Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah kepada sunnah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia, semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di manapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita berada di acara Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id hafizallahu taala. Itu pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan, karena sesi atau acara ini dibagi menjadi dua, yaitu sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085-2222-9089. Duanya 5 kali ya. 085-2-5-9089. Dan alhamdulillah saat ini kita telah bersama dengan Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id hafizallahu taala. Ya, kita sapa dulu beliau. Bagaimana kabar Ustaz?
Alhamdulillah
bi khair. Alhamdulillah bi khair ya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja persilakan kepada beliau. Tafadhal Ustaz.
Baik, jazakallahu khair.
Waalaikumsalam.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ومسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara indah dari kitab dan sunnah. Dan kita masih pada bab al-amru bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha, yang bermakna bab perintah untuk menjaga sunnah dan perintah untuk menjaga adab-adab sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-162 atau hadis yang ke-7 dalam bab ini. Hadis ke-162 kalau dihitung dari awal pertama kita membahas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaysin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursilat bih. Muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, muttafaqun alaih, sehingga tidak diragukan kesahihan hadis ini karena dikeluarkan dalam dua kitab sahih yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan Rasulullah SAW memberikan permisalan dalam hadis ini. Inna mathali aw inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaisin. Permisalan apa yang Allah utus aku membawanya, yaitu huda wal 'ilm, kamathali ghaisin, dipermisalkan seperti hujan. Asaba ardan, yang menimpa atau yang turun di dataran, hakanat minha ta'ifatan tayyibah, maka dataran bumi ini berbeda-beda. Di antaranya ada tanah yang tayyibah, yang bagus, subur. Qabilatil ma, bisa menerima air. Fa'anbatatil kala wal'ushub al-kathir, maka dengan hujan yang turun ke tanah subur tadi, menumbuhkan pohon-pohonan, rumput-rumputan yang sangat banyak dan bermanfaat bagi makhluk-makhluk. Wa kana minha ajadib, dan di antara tanah-tanah tadi ada yang ajdab atau ajadib jamaknya, tandus, seperti lempengan batu. Tetapi amsakatil ma, dia bisa menampung air. Jadi beberapa dataran itu ada yang seperti lempengan batu. Lekuk-lekuk batu tersebut akan menampung air beberapa lama. Dan itu dikatakan ajadib. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ, maka dengan air yang tertampung di lekuk-lekuk batu tadi akan bermanfaat bagi manusia. Manusia meminum daripadanya dan juga memberi minum ternak-ternaknya. وَزَرَعُوا, dan mereka bahkan mengambil air untuk menyiram pohon-pohonnya. Ini jenis yang kedua. Wa kana minha asaba ta'ifatan minha ukhra, dan hujan itu mengenai tanah yang lain atau mengenai dataran yang lain. Innama hiya qi'an, tetapi dataran itu qi'an, tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Padang pasir yang kalau turun hujan, air itu meresap, masuk, hilang. Tetapi pasirnya tetap tidak bisa menumbuhkan apapun. Ini ki'an. Fadhalika mislu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athanillah bihi. Kata Nabi SAW, inilah permisalan. Apa yang aku bawa? Permisalan agama yang aku ajarkan, yang bermanfaat bagi sebagian orang. Fa'alima wa'allama, dia mendapatkan atau mereka mendapatkan ilmu, mereka mengajarkan ilmu, mereka mengamalkan ilmu. Mendapat ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu. Masya Allah. Ini jenis pertama, tanah subur. Wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan orang-orang yang seperti ki'an, tidak bisa menerima air atau tidak bisa menampung air dan tidak bisa pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yaqbal hudallah, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah, tidak mau menerima ilmu agama ini, tidak mengamalkan pada dirinya dan tidak mengajarkan pada orang lain. Barakallahu fiikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berarti dataran-dataran ini ada tiga jenis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpamakan ilmu yang beliau ajarkan dari Allah sebagai hujan. Sedangkan dataran macam-macam. Hujannya sama. Disirami dengan air. Tetapi ketika hujan itu turun pada tanah yang subur, maka memberikan manfaat. Memberikan manfaat pada orang-orang tersebut atau memberikan manfaat pada tanah tersebut sehingga tumbuh subur, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rumput-rumputan akan bermanfaat bagi manusia dan bagi binatang-binatang ternak. Manusia memanfaatkan buahnya, memanfaatkan hasilnya, memanfaatkan sekian yang ditumbuhkan dari bumi. Binatang ternak juga memakan rerumputan. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ajadib. Tanah yang keras seperti batu. Tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi lekukan-lekukan tanah yang keras ini, seperti batu ini, dan kita pernah lihat di beberapa daerah di Mekah, seperti itu, batu. Kamu gak akan bisa nyangkul di situ. Tetapi keuntungannya, lekukan-lekukan lempengan batu tadi menampung air. Dan kalau hujan turun, air tertampung di situ bisa beberapa lama. Bisa seminggu, kan dua pekan. Bahkan kalau dia lubangnya dalam, bisa berapa bulan. Sehingga mereka orang-orang Arab tahu. Penggembala-penggembala kambing tahu. Kalau kehabisan air, mereka akan mencari tempat tersebut. Akan mencari ajadib tadi yang menampung air tadi. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat. Walaupun tidak bermanfaat bagi datarannya, karena datarannya keras, tandus, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi bermanfaat bagi orang lain. Bagi ternak yang datang meminumnya, bagi orang yang mengambil air daripadanya, bermanfaat. Tetapi yang ketiga, jenis ki'an. Disebutkan di sini, barakallahu fikum, tanah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika hujan turun di ki'an, maka hilang begitu saja. Meresap entah kemana, hilang. Sedangkan tanahnya yang berupa kerikil-kerikil, ya enggak tumbuh apapun. Ini barakallahu fikum perumpamaan orang-orang yang diberi ilmu agama, diajarkan ilmu agama, tetapi la yanfa', tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat bukan bagi orang lain. Hilang begitu saja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak masuk dalam hatinya sama sekali, dan tidak bisa memahaminya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam syarah Riyadus Salihin, menyebutkan tiga macam jenis manusia. Ya, dengan perumpamaan tadi dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang diumpamakan dengan tanah subur, kata beliau, adalah orang-orang yang memanfaatkan ilmu agama. Dia mengkaji ilmu agama, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya. Ini yang subur. Orang-orang yang seperti tanah subur. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan jenis kedua, manusia-manusia yang seperti ajadib, seperti tanah-tanah lempengan batu tadi, tanah-tanah keras tadi, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi bisa menampung air. Siapa mereka? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qaumun hamalul huda, satu kaum yang bisa membawa ilmu. Walakin lam yafqahu, tetapi dia tidak faqih. Tidak bisa memahaminya. Hanya hafal, tapi tidak paham. Dia hafal sekian banyak ayat. Hafal Quran, hafal hadis, bahkan hafal kitab-kitab para ulama. Tetapi dia tidak faqih, tidak paham. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang seperti ini, yang lam yafqahu fil huda syai'a, yang tidak bisa memahami agama ini, tapi dia penghafal kuat, paling tidak kanurwatan lil ilmil hadis. Kata Syekh, maka orang-orang ini menjadi perawi-perawi hadis, dan menyampaikan hadis-hadis tadi ke orang lain, walaupun dia kurang faqih. Kurang faqih karena kekurangan dirinya yang Allah takdirkan. Maksud saya, bukan kejahatan. Bukan orang itu sengaja tidak paham, bukan. Memang, maaf-maaf ya, susah untuk memahami sesuatu. Tapi hafalannya kuat. Manusia-manusia jenis kedua ini juga bermanfaat. Walaupun tidak bermanfaat bagi dirinya, karena dirinya kurang faqih, tapi dia bermanfaat bagi orang lain. Ada kisah yang saya dengar dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah secara langsung, alhamdulillah, karena saya sempat duduk di majelis beliau beberapa lama. Beliau ketika membahas masalah ini mengisahkan, hunaka kisah, kata beliau, rajulun yuqalu lahu himarul furu'. Ada seseorang yang dijuluki dengan keledai furu'. Nanti Syekh akan berkata, sesungguhnya tidak boleh kita menjuluki seperti itu. Keledai furu, keledai kan biasa disebut sebagai penghinaan. Tapi mengapa orang ini dikatakan himarul furu? Bukan masalah penghinaannya. Orang ini hafal kitab yang paling besar dari furu Hanabilah. Jadi ada kitab furu, judulnya, ada panjangannya. Maknanya cabang-cabang fikih madhab Hambali. Cabang-cabang fikih madhab. Itu berapa jilid. Yang kalau seseorang akan membawa kitab tersebut, gak kuat, berat. Ya. Tetapi orang ini hafal kitab itu. Maka para ulama di zamannya, para ulama di sekitar atau di satu kota dengan orang tadi yang dijuluki Himarul Furu, memanfaatkannya. Mereka berpikir, daripada kami harus membawa kitab berjilid-jilid, saya bawa saja orang ini. Ya, fulan, taat. Ayo, ikut saya safar. Oh iya, siap. Taat dia, nurut dengan para ulama. Dibawa oleh para ulama hanya sebagai kitab. Karena dia tidak faqih, tidak alim. Tetapi penghafal kuat. Maka kalau dia bawa kitab furu' madhab Hanabilah tadi terlalu besar, kitabnya terlalu banyak jilidnya, maka dia bawa orang tadi saja. Nanti di jalan kalau ulama tadi membutuhkan untuk membaca kitab tersebut, dia akan tanya, ya fulan, mada qala sahibul furu' fi hadhil mas'alah? Ya fulan, apa dikatakan oleh penulis kitab furu' dalam masalah ini? Maka orang tadi akan berkata, qala rahimahullahu ta'ala, kata wa kata wa kata wa kata. Masya Allah, hafal, lancar, seperti air. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat. Dipakai oleh para ulama sebagai kitab. Kenapa dijuluki Himarul Furu? Karena seperti dalam ayat Allah SWT, kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab di punggungnya. Keledai, tetap keledai, membawa kitab di punggungnya, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tetap aja keledai, gak akan paham Sahih Bukhari, gak akan paham Sahih Muslim. Walaupun di punggungnya diletakkan kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam, atau diletakkan kitab Furu' tadi, Furu'ul Hanabilah, tetap saja keledai, tetap keledai, gak akan paham. Ini maksudnya seperti itu. Orang tadi di punggungnya, di kepalanya, di hatinya, hafal sekian kitab, tapi ya dia tetap tidak mengerti, tetap tidak paham. Tetapi semestinya tidak demikian. Kata Syekh Ibn Utsaimin sebagai faedah saja. jangan menjuluki seseorang yang bermanfaat begitu dengan keledai. Karena berbeda dengan keledai yang Allah gambarkan tentang Yahudi. Yahudi disebut dengan kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai membawa kitab-kitab, karena mereka tidak mempelajarinya, tidak mau mempelajarinya, dan mereka tidak mau mengamalkannya. Kalau orang ini tidak, orang ini sulit paham. Sehingga dia hafal banyak tapi kurang faqih. Itu jenis apa? Yang kedua, al-ajadib. Seperti tanah-tanah keras, tanah tandus, tanah seperti lempengan batu yang ternyata bisa menampung air. Jenis ketiga adalah jenis orang-orang yang la yanfa', tidak bermanfaat. Diajari ilmu apapun gak bermanfaat, dibacakan hadis-hadis juga gak bermanfaat, dibacakan ayat-ayat dengan tafsir-tafsirnya juga gak bermanfaat. La lahu wa la li ghairi. Tidak untuk dirinya, tidak pula untuk orang lain. Tetap saja seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Maka pada pagi hari ini kita mendapatkan satu hadis yang sangat penting yang sahih muttafaqun alaih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa manusia ada tiga jenis. Seperti tiga jenis dataran di bumi ini. Sedangkan ilmu agama yang ditebarkan, yang disebarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dilanjutkan oleh para imam, imam, dilanjutkan oleh para ulama, para da'i, da'i ahlus sunnah, mengajarkan ilmu tadi, itu seperti hujan yang turun di bumi. Sedangkan manusianya, ada tiga jenis tadi. Yang subur, bermanfaat, alhamdulillah, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ada yang tanah keras, gak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi bisa menampung air. Ada yang ketiga, yang sama sekali tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak pula bisa menahan air. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la khaira lahu, gak ada kebaikan padanya. La lahu wa la li ghairihi, tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak pula bagi orang lain. Ada satu faedah lain yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, wa fi hadzal haditsi dalilun ala husni ta'limir rasul alaihi salatu wassalam wa dzalika bi dharbil amsal. Hadits ini sebagai dalil bagusnya cara pengajaran Rasulullah SAW. Bagusnya metode pengajaran Rasulullah SAW, yaitu dengan memberikan permisalan-permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Berarti boleh atau tidak boleh membuat permisalan-permisalan? Boleh. Membuat permisalan-permisalan atau analogi-analogi. Kecuali barakallahu fikum, kalau analogi tadi untuk menentang sunnah, kalau permisalan-permisalan tadi untuk menentang dalil, untuk menentang ayat dan hadis, maka itulah yang disebut dengan ro'yu. Sedangkan ro'yu itu, kata para ulama, akan menyesatkan. Disampaikan dalil. Dibantahnya dengan ro'yu. Bukankah kalau begini, begini, misalnya, begini, misalnya, begitu. Itu namanya ngeyel. Tidak mau tunduk pada qaul Allah dan qaul Rasul. Yang dimaksud dengan darbul amsal, memberikan permisalan-permisalan, adalah yang mendukung syariat, yang mendukung hadis, yang mendukung ayat, yang mendukung hukum-hukum syariat. Barakallahu fiikum. Jangan sebaliknya. Bukankah manusia punya pilihan, bebas memilih, maka biarkanlah mereka. Jangan diajak untuk menerima kebenaran. Bebaskan. Loh ini tidak cocok. Itu namanya ra'yu. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Lianna darbal amsalil hissiyah yuqarribul ma'anil aqliyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena permisalan-permisalan yang sifatnya hissi akan mendekatkan pemahaman-pemahaman akli. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. setiap berbicara tentang perkara-perkara hissi, beliau kaitkan dengan yang sifatnya maknawi. Apa hissi, apa maknawi? Hissi itu yang bisa dilihat dengan nyata. Sedangkan maknawi yang sifatnya abstrak. Contoh-contoh. Ketika orang-orang Badui, orang-orang Arab Gunung, orang-orang Yaman, dekat Yaman sana, bertanya, apakah kami perlu berbekal ketika pergi haji? Perlu membawa bekal. Bukankah kami datang ke sana sebagai tamu-tamu Allah? Maka mestinya Allah lah yang akan memberikan pada kita kebutuhan-kebutuhan kita sebagai tuan rumah, kami tamunya. Ini karena Badui, pertanyaannya agak polos, agak maaf-maaf. Pertanyaannya begitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berbekallah. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Watazawwadu fa inna khairaz zad taqwa." Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Asyahid yang sebagai bukti apa yang sedang kita bahas adalah lihatlah kalimat berbekallah yang pertama benar-benar bekal. Bawa korma, bawa roti, bawa apa yang dibutuhkan di perjalanan. Itu zat. Dan kemudian dikaitkan dengan yang sifatnya maknawi. Hendaklah engkau berbekal. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal dalam perjalanan itu disebut hissi. Sedangkan bekal ketakwaan untuk berjalan menuju Allah itu maknawi. Nah, begitu. Dikaitkan antara hissi dengan maknawi. Sebagaimana engkau, sebagaimana kalian berjalan dari Yaman sampai ke Mekah untuk haji, bawa bekal, jangan lupa, kita sedang berjalan kepada Allah, juga bawa bekal. Kita menuju akhirat, juga bawa bekal. Apa itu? Ketakwaan. Dan banyak lagi contoh-contohnya, hal yang seperti itu, ketika berbicara masalah hissi, Nabi kaitkan dengan ma'nawi. Ketika bicara tentang perjalanan di dunia, dikaitkan dengan perjalanan menuju akhirat. Ketika bicara bekal dalam perjalanan dunia, dibahas pula bekal dalam menuju akhirat. Ketika membahas tentang hissi, dibahas pula yang maknawi. Agar bisa lebih mendekati pemahaman. Dan yang paling jelas dari contoh adalah apa yang kalian semua sudah tahu. Apa itu? Jalan yang lurus. Itu kan permisalan sesungguhnya. Sebab kalau kita tanya, mana sih jalan menuju akhirat? Ya gak ada jalannya. Maksudnya gak ada itu, gak ada aspal yang menuju akhirat. Ada panah kanan, ada panah kiri, belok kanan. Gak ada kan? Maksudnya apa jalan yang lurus tadi? Artinya engkau meniti perintah-perintah Allah. Menghindari larangan-larangan Allah. Terus mengikuti syariat sampai kepada keriduan Allah dan jannahnya. Sampai ke surga Allah dan keriduannya. Seakan-akan perjalanan ke sana. Itu jalan yang lurus. Dan diumpamakan jalan yang sesat dengan jalan yang berbelok. Harusnya mengarah ke surga, dia belok ke kanan, belok ke kiri, ya sesat. Itu juga permisalan. Barakallahu fiikum. Sehingga, alhamdulillah, dengan hadis ini kita mendapatkan faedah yang sangat penting tiga jenis manusia dan juga faedah yang sangat penting perlunya penjelasan dengan permisalan-permisalan. Di samping hadis ini ada dalil dalam Al-Quran. Dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pertama, surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Itulah permisalan-permisalan, kata Allah, yang kami berikan untuk manusia. Dan tidak akan bisa memahami permisalan-permisalan ini kecuali orang-orang yang alim. Itu surat Al-Ankabut ayat 43. Yang kedua dalam surat Ar-Rum ayat 58. Allah berfirman, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dan sungguh kami telah berikan permisalan-permisalan untuk manusia. Di dalam Quran ini. Saya ulangi terjemahannya. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli matsal. Dan sungguh kami telah berikan permisalan-permisalan untuk manusia di dalam Qur'an ini, seluruh permisalan-permisalan. Masih ada lagi ayat-ayat lain yang seperti ini, walhamdulillah. Ini contoh saja dua ayat, padahal ayat ada juga dalam surat Al-Kahfi, ada juga dalam beberapa surat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikianlah kami berikan permisalan, demikianlah kami berikan permisalan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi faedah dari Al-Ustaz Muhammad bin Marasyid hafizallahu taala. Masih pada pembahasan atau bab perintah penjagaan terhadap sunnah dan adab-adabnya, dan memasuki hadis yang ke-7 mengenai permisalan atau perumpamaan ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga 3 jenis manusia ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan kini kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dibacakan dan diajukan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama dari 089-6611 sekian 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 ya, dari Cirebon ya, Jawa Barat. Bismillah, langsung saja pertanyaannya. Yang pertama, Ustaz, apakah boleh berdoa agar tidak berjodoh dengan siapapun? Ya. Yang kedua, Ustaz, orang tuaku bercerai, lalu pendapat siapa yang harus ana ambil ya, ketika ada hal yang harus saya minta izin kepada orang tua saya ya? Karena terkadang di saat meminta izin jawabannya berbeda. Contoh, saat ana minta izin ke abi boleh ya, tapi ke umi tidak boleh, begitupun sebaliknya. Jadi saya harus bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Pertama, pertanyaan tentang bolehkah berdoa agar tidak berjodoh. Ini doa yang maaf ya, sok tahu. Kamu tahu kalau kamu tidak berjodoh lebih baik daripada berjodoh. Itu masalahnya. Apakah kamu tahu kalau tidak berjodoh itu lebih baik daripada berjodoh? Wallahu a'lam. Sehingga berdoalah dengan merasa bahwa kamu tidak tahu. Ya Allah, engkaulah yang tahu. Dan itu namanya doa istikharah. Innaka ta'lam wa la a'lam. Sesungguhnya engkau tahu dan aku tidak tahu. Sesungguhnya engkau 'allamul ghuyub. Engkau lah yang mengetahui apa yang gaib. Ya Allah, kalau memang baik bagiku untuk berjodoh, takdirkanlah jodoh untukku yang baik. Kalau memang engkau tahu bahwa lebih baik aku tidak berjodoh, maka berikanlah padaku kebaikan tersebut agar aku tidak berjodoh. Sehingga, barakallahu fiikum, meminta pada Allah Subhanahu wa taala pilihan. Inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Yang bermakna, ya Allah, aku meminta pilihan darimu. Karena engkaulah yang memiliki ilmu dan takdir keputusan. Astakhiruka bi'ilmik. Aku minta pilihan dengan ilmumu dan aku meminta pilihan dengan takdirmu. Innaka takdir wala akdir wa ta'lam wala a'lam. Karena engkau yang menakdirkan, aku tidak menakdirkan. Dan engkau yang mengetahui, sedangkan aku tidak tahu. Innaka anta allamul ghuyub. Karena engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Jadi, barakallahu fikum. Doa kita harusnya dalam keadaan tidak mengajari Allah SWT. Tetapi mintalah yang terbaik. Jangan kita yakin kalau itu baik. Beda dengan perkara yang sifatnya syar'i. Jadikanlah aku soleh. Ya jelas lebih baik soleh daripada tidak soleh. Tapi kalau itu kan berjodoh tidak berjodoh, bisa kadang-kadang berjodoh jadi baik. Atau sebaliknya, kalau tidak tepat jodohnya, menjadi sengsara sekian lama, Maka perkara itu perkara yang mungkin begini, mungkin begitu. Maka mintalah pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketika engkau melihat orang tuamu bercerai, apalagi berbeda rumahnya, maka engkau di bawah bahasa Arabnya hadanah. Di bawah hadanah siapa? Apa bahasa kitanya? Asuhan. Di bawah asuhan bapakmu atau di bawah asuhan ibumu? Begitu. Kalau di bawah asuhan bapakmu, ya taatilah bapakmu. Kalau di bawah asuhan ibumu, taatilah ibumu. Begitu. Tetapi pada perkara-perkara yang sangat penting, maka bapaklah yang memutuskan karena dia adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Ini tadi yang pertama itu kalau izin mau keluar dan sebagainya, tergantung kamu tinggal di rumahnya siapa. Begitu. Tetapi kalau perkara-perkara yang penting yang saya maksud tadi, seperti jodoh, seperti engkau akan berangkat sekolah di sana, di sini, bapakmu, kamu tanyakan. Karena dialah sebagai kepala rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita.
Fadhol. Pertanyaan berikutnya dari 0857298 sekian-sekian dari Kalibagor. Pertanyaannya, bismillah. Semoga Allah menjaga antum semua dalam kebaikan.
Wa amin.
Amin. Afan mau bertanya, apa hukumnya sengaja bersedekah pada hari Jumat? Ya? Mereka menghimbau dan mengajak orang lain untuk bersedekah. Ketika uang sudah terkumpul, kemudian dibelanjakan bahan makanan, yang kemudian bahan makanan tersebut diolah dan mereka membagikan makanan tersebut khusus pada hari Jumat. Biasanya diberikan setelah sholat Jumat, sehingga padanya muncul istilah Jumat berkah. Ya. Mohon penjelasannya. Semoga Allah membalas antum semua dengan kebaikan. Jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Hukum asalnya yang namanya sedekah baik-baik saja, karena diperintahkan, dianjurkan, didorong dalam ayat dan hadis untuk kita bersedekah. Para fuqara wal masakin, dawil hajat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Adapun pilihannya di hari Jumat, mungkin mereka melihat berkumpulnya manusia di masjid, sehingga mudah untuk memberikan sedekah pada mereka karena mereka berkumpul. Kalau hanya sebatas itu, tidak mengapa. Karena hanya teknis saja. Kalau hari-hari lain susah kita mau ngumpulkan orang, sehingga hari Jumat. Tetapi kita khawatir kalau kemudian terjadi kebiasaan dan mengira ada keutamaan khusus sedekah di hari Jumat, setelah sholat Jumat, untuk para hadirin sholat Jumat. Padahal yang namanya fuqara wal masakin bisa wanita, bisa anak-anak, yang mereka tidak kumpul di situ. Banyak ibu-ibu kelaparan, banyak wanita-wanita yang belum makan. Bagaimana? Apakah tidak beri sedekah? Sehingga barakallahu fikum, hukum asalnya tidak mengapa, tetapi jangan sampai menjadi syariat baru yang kalau hari Jumat begini-begini-begini, afdol, bagus dan sebagainya. Kalau di hari lain tidak. Namanya sedekah. Di hari lain, di hari Jumat, tetap sedekah. Dan tetap memiliki keutamaan yang besar. Walhamdulillah Rabbil Alamin.
Nah, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya orang yang mati meninggalkan sholat karena malas dan bodoh, sakit yang berkepanjangan, jenazahnya disolatkan ataukah tidak? Jazakallahu khairan.
Nah, ini pernah dibahas oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani dan lainnya, bahwasanya dibagi dua jenis orang yang tidak sholat. Kalau di sini disebutkan dengan bahasa malas dan bodoh, tetapi dia meyakini kalau sholat itu wajib, masih diharapkan kalau dia itu muslim. Tetapi kalau menentang sholat, tidak mau sholat, dengan sengaja-sengaja Ya saya tahu, saya tapi enggak mau gitu. Maka ini orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak diharapkan. Bahasa diharapkan dan tidak diharapkan maknanya adalah kalau tidak diharapkan maka kita tidak berdoa. Tidak berdoa maknanya tidak menyolatkan. Ngapain? Sudah jelas Nabi menyatakan perbedaan antara orang mukmin dan kafir adalah tarkus salah. Perbedaan antara seorang mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Dan dia menentang sholat. Ya ngapain kita sholatkan? Dianya sendiri tidak mau sholat. Tidak ada harapan dan kita tidak berharap. Karena doa itu kan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang tadi, iya sih memang wajib, tapi anu. Ada kebodohan di sana. Mengira bahwasanya sholat itu bisa nanti ditunda. Ada kemalasan di sana. Tapi keyakinannya bahwa sholat itu memang wajib, memang ini masih diharapkan. Karena masih diharapkan, maka doakanlah. Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu, wa'asih madkhalahu, wa'krim nuzulahu, wa'asilhu bilma'i wa thalji wa barat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Nah, pertanyaan yang terakhir. Bismillah. Afan, apakah boleh melakukan jasa titip atau just tip makanan? Misal kawan ingin nitip makanan seharga 10 ribu. Bayar ongkirnya 5 ribu nanti kalau sudah dibelanjakan. Makanannya kami antar sampai ke rumah. Kawan yang menitip makanan tadi bayarnya 15 ribu semua totalnya. Apakah hukumnya? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Nah, sesungguhnya secara sederhana terlihat bahwa itu biasa-biasa saja secara zahir. Maksudnya biasa-biasa saja menyuruh orang lain dikasih imbalan. Tidak ada masalah. Belikan 10 ribu. Ya, ini imbalan buat kamu. Ongkosnya, motornya, bensinnya, dan capeknya saya kasih tambahan 5 ribu. Itu tidak mengapa. Tetapi munculnya permasalahan dan saya menduga munculnya pertanyaan orang ini adalah karena ada orang yang berkata, bukankah ketika beli ditalangi dulu? Karena ditalangi dulu berarti kamu pinjam sama dia 10 ribu. Setelah pinjam kemudian datang dikasihnya 15. Berarti riba dong, pinjam 10 kasih 15. Ya. Itu kalau saya katakan orang ini bikin masalah sendiri kemudian menyimpulkan sendiri. Kamu yang bikin masalah. Memang yang pinjam siapa? Saya nyuruh dalam keadaan kasih ziyadah. Jadi 5 ribu tadi bukan tambahan riba, tetapi untuk mengganti jasa lelahnya, bensinnya, waktunya, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau engkau berkata, tapi kan kamu gak ngasih uang kepadanya. Itu tidak mesti. Karena beberapa pihak uangnya sudah di situ. Ya, uangnya sudah di dalam just tip tadi tersimpan. Ada yang seperti itu. Ada lagi, barakallahu fikum. Bisa saja orang itu membeli 10 ribu dan menjualnya kepada kamu 15 ribu. Apa bedanya? Itu juga boleh. Jadi bukan pinjam uang. Dia beli 10 ribu, diantarkan kepada kamu dengan harga lebih. Dia beli, dia jual 15 ribu. Sehingga barakallahu fikum kembali kepada zahirnya. Bahwasanya dia meminta dibelikan kemudian dibayar dengan ongkos kirimnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan, atas jawabannya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga alhamdulillah telah kita dengarkan faedah serta jawaban-jawaban dari Al-Ustaz Muhammad bin Marasawid Hafidhullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz atas faedahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali di edisi hari Rabu untuk acara Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah. Baiklah, kita tutup acara yang sedang kita dengarkan ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.